Aș vrea să citesc un singur verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 12, pagina 1054 în Scriptură. Ioan 21, versetul 12. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Amin. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Astăzi suntem la această sărbătoare specială, sărbătoare minunată, sărbătoarea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Pentru creștini este o oportunitate deosebită să putem să stăm la masa Domnului. Mesajul din această dimineață, așa cum rezultă din cuvintele Domnului Iisus Hristos, veniți de prânziți, le-a spus Iisus, mesajul l-am intitulat Invitație la masa Domnului. Invitație la masa Domnului. Iubiți frați și surori, participarea la cina Domnului, înainte de a fi o invitație, este o poruncă. Nu este o opțiune. Nu este un dacă vrem, dacă ne place, dacă ne convine. Este un trebuie, este un imperativ. Este foarte, foarte important să stăm la masa Domnului. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, Domnul Iisus Hristos a spus în versetul 15, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Domnul Iisus a dorit să stea la masă cu ucenicii săi. Domnul Iisus Hristos este cel interesat să stea la masă cu noi, cu fiecare, mereu și mereu, și de ce nu în fiecare lună, când după rânduială se sărbătorește în biserică Sfânta Cină, Sfânta Împărtășanie. Spuneam că participarea la cina Domnului nu este o opțiune, este o poruncă, pentru că din participarea la cina Domnului rezultă câteva binecuvântări speciale. Din invitația aceasta și mai ales din acceptarea acestei invitații a noastră de a sta la masa Domnului, putem să avem binecuvântări. Și din respingerea invitației de a sta la masa Domnului, putem să pierdem aceste binecuvântări. Mă voi opri la câteva dintre ele. În primul rând, o primă binecuvântare care rezultă din invitația de a sta la masa Domnului constă în faptul că masa Domnului este o masă a amintirii. Masa Domnului este o masă a amintirii. Luca 22 cu versetul 19. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre pomenirea mea, în amintirea mea. Orice țară are o zi națională în care își amintește eliberarea. România avea mai înainte, știți dumneavoastră, 23 august. Așa numita zi a eliberării patriei de sub jugul fascist, cu tot felul de demonstrații. Vă amintiți cei mai în vârstă, cei tineri nu prea știu ce înseamnă asta, dar bine că s-a schimbat. Avem 1 decembrie acum, ziua unificării principatelor române. Sună mai frumos. Tot o eliberare de austro-ungari, de turci, de toți cei care ne-au robit pe noi, săracii români, de-a lungul secolelor. Dumneavoastră aici în America aveți 4 July, nu? Ziua națională. Zi specială. Toate țările au o zi națională în care își amintesc de o eliberare. Toți, într-un fel sau altul, au trecut prin războaie și au fost robi și au trebuit să fie eliberați. Noi, ca și credincioși, avem această zi a eliberării, această mare sărbătoare și nu o sărbătorim o dată în an, ci, iată, o sărbătorim în fiecare lună. Alții o sărbătoresc chiar în fiecare săptămână. De ce? Este sărbătoarea noastră o sărbătoare a eliberării pentru că ne amintim de eliberare. Ne amintim de faptul că Iisus Hristos este eliberatorul nostru. Binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu i-a scos pe evrei din robia egipteană. Evreii l-au avut ca eliberator pe Moise. În cartea Exod, în capitolul 12, versetul 14, Scriptura spune, Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl spunea lui Israel, și pomenirea acestei zile, adică zilei de Paște, zilei eliberării, s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca lege veșnică pentru urmașii voștri. Nu sărbătoriți doar din când în când, când vă aduceți aminte, odată la 5 ani, la 10 ani, la 20 de ani, ci să o sărbătoriți în fiecare an ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Iubiți frați și surori, evreii au fost robi în Egipt, dar și noi am fost robi. Și Domnul la masa Domnului ne amintește că am fost robi. Masa Domnului este o masă a amintirii în care Domnul vrea din nou să ne amintească să nu uităm că am fost robi. Am fost robi în păcat, am fost robi în fără de lege. Am fost robi în robia lanțurilor păcatului. În Psalmul 103, versetul 2, David spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita marea binefacere, cea mai mare binefacere. Cea mai mare, sunt multe binefaceri care Domnul și le-a arătat față de noi și ne le arată în fiecare zi. Dar cea mai mare binefacere a constat în faptul că erai și eram în lanțurile robiei, robit de păcate, de fără de lege, de puterea diavolului, de puterea lumii. Și din aceste lanțuri nimeni n-a putut să ne libereze decât Iisus Hristos, Domnul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Cineam undeva despre un fierar iscusit care făcea lanțuri de o calitate extraordinară și spune istoria că va veni războiul și ferarul acesta s-a dus în război și a fost prins ostatec, prins rob de război. Și interesant, a fost dus într-o închisoare și pus în lanțuri. S-a tot uitat la lanțurile acelea, s-a tot gândit că poate găsește un punct vulnerabil ca să strice măcar o parte din lanț și să scape de acolo, dar când s-a uitat foarte atent, a observat că erau lanțurile lui. Lanțurile făcute de el. Dar erau așa de bine făcute că nu era nicio posibilitate să strici măcar o parte din lanțul acela. Prins în lanțurile proprii. Frați și surori, omenirea întreagă, toți oamenii, dar și noi am fost cândva, prinși în lanțurile proprii. În lanțurile păcatului, în păcatele proprii. Dacă din lanțurile robiei acesteia pământești mai există vreo șansă ca cineva să te mai poată scăpa printr-un complex de împrejurări din când în când, din lanțurile robiei păcatului nimeni de pe pământ nu te poate elibera. Nimeni! Nu există om să te poată elibera din lanțurile păcatului. Singurul care eliberează din lanțurile păcatului este Iisus Hristos Domnul. Este Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Și astăzi când suntem la masa Lui, când ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, El vrea să ne reamintim de acele lanțuri păcătoase în care eram. Și să nu uităm că El ne-a eliberat prin puterea sângelui Său, prin jertfa Sa, prin moartea și învierea Sa. Și astăzi suntem liberi și cântăm ca oameni liberi și îl glorificăm pe Domnul nostru că ne-a eliberat. Lăudați să-i fie numele. Da, masa Domnului este o masă a amintirii, pentru că Dumnezeu ne-a scos, Mântuitorul ne-a scos nu numai din lanțurile robiei, ci ne-a scos și din groapa pieirii. Din groapa pieirii. Eram într-o groapă, sortiți pieirii pentru totdeauna. Și din groapa aceea aruncați într-o altă groapă, în iadul veșnic, chinul veșnic pentru totdeauna. David, în Psalmul 40, versetul 2, zice: Domnul m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Ce frumos! Ce frumos! Domnul m-a scos din groapa pieirii. Te identifici cu David? Eu mă identific cu David când citesc cuvântul acesta și parcă simt ceea ce a simțit David. Domnul m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a întărit pașii. Și continuă David în Psalmul 30, versetul 3: Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Din mijlocul celor sortiți pieirii. Doamne, ce am meritat eu? Ce ai găsit la mine, cum cântăm într-o cântare? Ce ai găsit la mine, Doamne, că pe mine m-ai scos din mocirile aceea? Și Scriptura ne prezintă și iată cum caracterizează Apostolul Pavel groapa pieirii. Spune în Roman, capitolul 1, versetul 29. Uitați cum se caracterizează oamenii din groapa pieirii, din mocirile păcatului. Și acolo am fost și noi. Și la masa Domnului astăzi trebuie să ne amintim unde am fost. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți fără pricepere, călcători de cuvânt fără dragoste firească, neînduplecați fără milă. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Și Pavel descrie acest lucru și în Galateni, capitolul 5, versetul 19, și spune: și faptele firii pământești, caracteristica groapei pieire, a mocirlei, sunt cunoscute, sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Astăzi când stăm la masa Domnului, Mântuitorul vrea să ne aducă aminte de groapa aceea, de lanțurile acelea, și ne spune ceva: ai grijă să nu ajungi din nou în groapa aceea. Ai grijă să nu fii prins din nou de lanțurile acelea, pentru că ai un vrăjmaș, avem un vrăjmaș, diavolul, lumea, spiritul acestei lumi, care nu face altceva decât încearcă să te prindă din nou în lanțurile robie, care nu face altceva decât să te ducă din nou în bocirile aceea. Dacă cumva te-a prins vreunul din păcatele care caracterizează această groapă a mocirlei, în dimineața aceasta Hristos Domnul este aici și spune că încă mai are har pentru tine. Spune că încă are îndurare pentru tine. Și că dacă te pocăiești și dacă te smerești și te umilești și dacă ceri Duhului care să-ți dea putere să birui păcatul fără de legea, El te iartă, El își arată îndurarea sa, mărit să fie numele Domnului. La masa Domnului ne amintim că El ne-a scos din robie, din lanțurile robiei, ne-a eliberat, ne-a scos din groapa pieirii, dar Dumnezeu, spune Scriptura, că ne-a scos și din întuneric. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, Apostolul Petru spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. V-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nu-i frumos? Nu-i minunat lucrul acesta? Cui place să fie în întuneric? Cui place să fie în întuneric? Nimănui nu-i place, nici noaptea nu ne place. Cui place noaptea? Am vrea să vină cât mai repede ziua. Mă gândesc la cei care locuiesc în zona aceea a pământului unde 6 luni pe săptămână e întuneric, e numai noapte, e o tragedie, nu? Când îți imaginezi noaptea, îți cam imaginezi cum e și în sicriu, cum e și în mormânt, nu? În întuneric. Sau cum e în locuința morților, în întuneric. Ei, mai mult decât tragedia întunericului din sicriu, mai mult decât tragedia întunericului din zona unde oamenii stau 6 luni în întuneric, este întunericul lumii acestei, al păcatului, și este întunericul iadului. De acolo ne-a scos Domnul, mărit să fie numele Lui. Și astăzi la masa Domnului trebuie să ne amintim că am fost răscumpărați din lanțuri, din groapa mocirlei, din întunericul de afară, și că am fost răscumpărați cu un preț mare prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Spune Petru 1, Petru capitolul 1, versetul 18 și 19, că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al mielului fără de cusur și fără prihană. Da, Iisus Hristos a dat sângele Său pentru noi și sângele Său este mai prețios decât aurul, decât argintul lumii acesteia. Dacă ar fi fost posibilă eliberarea și curățirea cu aur și cu argint, poate cei mai mulți dintre cei ce suntem aici, n-am fi aici. Poate numai miliardare, oamenii bogați ai lumii s-ar fi putut răscumpăra. Dar Domnul nu răscumpără cu aur sau cu argint, nici chiar cu fapte bune. El răscumpără cu prețiosul Său sânge. Da, El ne-a răscumpărat și este valoros pentru că a venit în lumea noastră și s-a născut într-un graj și a fost pus într-o iesle, mărit să fie numele Lui. Da, jertfa Lui este prețioasă pentru că a acceptat să stea 6 ore pe cuie. Din mâinile sale și din picioarele sale spredelite de cuie a curs sânge pentru iertarea ta și a mea. Din coasta Lui a curs sânge și apă pentru iertarea ta. Da, coroana de spini au brăzdat frunte. Fruntea Domnului Iisus Hristos a curs sânge. Trupul Lui a fost flagelat sub loviturile biciului roman. O, aceasta este jertfa pe care El a plătit-o pentru mine. Asta este ceea ce El a făcut pentru tine. Și în dimineața aceasta suntem aici să ne amintim din nou Și Domnul ne cheamă ca și în cer, când vom ajunge, să continuăm să ne amintim de ceea ce El a făcut pentru noi. Da, ne invită la masa Lui în această dimineață și trebuie să înțelegem că masa Lui este o masă a amintirii. Nu uita! Nu numai că este o masă a amintirii, când îți amintești de lucrul acesta, tu trebuie să transmiți mai departe ceea ce a făcut Domnul pentru tine. Eu sunt obligat să transmit mai departe jertfa sa, să arăt omenirii cât de groaznică este groapa pieirii, cât de teribile sunt lanțurile fără de legii, cât de groaznic este întunericul păcatului și că din aceste lanțuri, din groapă și din întuneric, Iisus Hristos ne eliberează. El eliberează astăzi pe păcătoși. El încă mai are har pentru cei care încă n-au primit eliberare, n-au primit mântuire, pentru că Iisus Hristos este Domnul ieri și azi și va fi în vecii vecilor. Lăudați să fie numele Lui. În al doilea rând, invitația la masa Domnului ne aduce o altă binecuvântare. Prin faptul că masa Domnului este o masă a adorării. Nu numai o masă a amintirii, ci și o masă a adorării. Dar adorarea aceasta, frați și surori, la care noi suntem chemați și pe care o manifestăm în viața noastră și văd în Biserica Emanuel și la noi și în alte părți credincioși și sunt interesați și lucrul acesta este foarte bun. Ca în întâlnirile noastre, în cadrul serviciilor divine, să-L adorăm pe Domnul, să avem momentele acelea de laudă și închinare, momentele acelea în care Domnul să fie glorificat. Pentru că poate prea mult din rugăciunile noastre și din serviciile noastre divine ne bocim, ne tot plângem păcatele, tot mijlocim pentru cauze. Nu e rău, e foarte bine, numai că Domnul așteaptă adorarea noastră. Mărit să fie numele Lui. Adorarea aceasta însă trebuie să aibă loc prin respectarea sărbătorii. Evreii îl adorau pe Domnul la sărbătoarea Paștilor. Își aminteau de eliberarea din Egipt, îl adorau pe Domnul, numai că Domnul le-a pus și niște reguli foarte clare privind modul în care trebuiau să respecte sărbătoarea și să-L adore pe Domnul. Nu mă voi opri la aceste cerințe ale Domnului pentru Israel, ci mă voi opri la modul în care Domnul așteaptă și acceptă adorarea noastră prin respectarea sărbătorii împărtășirii cu trupul și sângele Domnului din dimineața aceasta. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28, Apostolul Pavel spune: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea, o sunt al lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Iată cerințele adorării noastre. Frați și surori, cântarea de laudă șade bine pe buzele celor neprihăniți. Neprihăniți. Sfințenia este podoaba casei Domnului. Domnul ne așteaptă să stăm la masa Lui. Dar mare atenție, vreau să spun un lucru care cred că e foarte important în dimineața aceasta. Noi nu luăm cina ca să ne sfințim. Nu, să nu creadă cineva că dacă ia cina, cina îl sfințește. Asta cred probabil cei din bisericile istorice. Nu, noi luăm cina dacă suntem sfinți sau pentru că suntem sfinți. Domnul ne cheamă să ne sfințim și apoi să luăm cina. Cina nu este un act al sfințirii, ci cina este un examen, cina Domnului este un examen, este un mare test. Știți care este testul acesta? Dacă ești pregătit pentru cină, ești pregătit și pentru moarte. Și moartea poate veni oricând. Moartea poate veni, ești tânăr, bătrân, venim în lume, pe rând, plecăm pe sărită. Dacă ești pregătit pentru cină, ești pregătit pentru moarte. Dacă ești pregătit pentru cină, ești pregătit pentru răpire. Nu ești pregătit pentru cină, nu ești pregătit pentru moarte. Nu ești pregătit pentru cină, nu ești pregătit pentru răpire. Pentru că Apostolul spune foarte clar, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce. Cine mănâncă și bea în chip nevrednic, adică trăind în tot felul de păcate, păcatele care caracterizează groapa pieirii despre care vorbeam, cine trăiește în asemenea păcate și mănâncă din cina Domnului, mănâncă și bea o sândă. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Ăsta este semnalul de alarmă. Domnul acceptă adorarea noastră în această dimineață. Cina Domnului este o masă a adorării, dar adorarea trebuie să aibă loc prin respectarea sărbătorii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Adorarea apoi trebuie să aibă loc prin cântarea de laudă. Deja am anticipat. În ultima noapte cu ucenicii, Domnul Iisus Hristos a cântat cântarea de laudă. Știți ce cred eu că au cântat în cântarea de laudă? A cântat psalmi. În Matei 26, versetul 30 și apoi Marcu 14, cu 26, Scriptura spune, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Au cântat cântările de laudă. La cina Domnului trebuie să cântăm cântările de laudă. De altfel, noi întotdeauna când suntem împreună, participăm la o masă a Domnului. Când venim la casa Domnului, ne rugăm. Când venim la casa Domnului, cântăm. Când venim la casa Domnului, se vestește cuvântul Domnului. Prin toate acestea, sufletele noastre sunt hrănite. Nu, asta spunem noi. Ne-am hrănit astăzi. Oh, ce bucuros a fost astăzi. Domnul ne-a vorbit, ne-am simțit binecuvântați la rugăciune, am simțit prezența Domnului în cântare, Domnul ne-a vorbit. Sigur, ne-am hrănit din binecuvântările cerului pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Cu atât mai mult când suntem la masa Domnului, frați și surori, Domnul ne hrănește cu trupul și sângele său, ne binecuvintează, mărit să fie numele Lui. Dar la această masă, cu atât mai mult suntem chemați să cântăm după modelul Domnului Iisus Hristos cântările de laudă. Sunt unii care spun, Doamne, lasă-ne cu lauda și închinarea, că asta e ceva care nu a fost la părinții noștri. Noi n-am avut cândva. Acum e adevărat că probabil pe undeva uneori se mai poate exagera și cu lauda și închinarea, dar lauda și închinarea o găsim în Scriptură. Poporul Domnului a adus laudă, Domnul a adus cântare de laudă în vechime. Domnul Iisus Hristos însuși, cu ucenicii săi, au cântat cântările de laudă. Am stat și m-am gândit, oare ce au costat aceste cântări de laudă? Că Apostol Pavel vine și, după modelul Domnului Iisus Hristos, ne îndeamnă să venim înaintea Domnului cu rugăciuni, cereri, mijlociri, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Cred că cântările Domnului Iisus și ale ucenicilor de la masa Domnului, din ziua de Paști, ultimele Paști sărbătorite de Domnul Iisus Hristos, au fost cântările de laudă din psalm. Și dau câteva exemple. Psalmul 113, versetul 1. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați în numele Domnului. Psalmul 114, versetul 3. Mare a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Psalmul 115, versetul 1. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Psalmul 118, versetul 1. Lăudați pe Domnul, Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Lăudați să fie Domnul! Citind cu atenție Cartea Psalmilor, și veți putea și dumneavoastră constata lucrul acesta, ultima parte din Cartea Psalmilor, de fapt Psalmii 150 sunt împărțiți în câteva cărți, ultima parte este Cartea a Cincea, așa se numește Cartea a Cincea, începe cu Psalmul 107 și de la Psalmul 107 până la Psalmul 150, 43 de psalmi sunt numai cântări de laudă. Acolo caracteristica este laudă. Lauda la adresa Domnului. Poporul lui Dumnezeu este chemat, frați și surori, să activeze în lucrarea lui Dumnezeu în trei direcții. Într-o direcție, biserica este chemată la o lucrare didactică, adică la zidirea trupului, la zidirea bisericii, fiecare credincios să lucreze la zidirea bisericii, la o lucrare evanghelistică, adică la lucrarea de evanghelizare, de câștigare de suflete pentru Domnul, și într-o slujbă latreutică, adică o slujbă de închinare, de adorare la adresa lui Dumnezeu. Pliniu cel Tânăr, care a fost un guvernator al Bitiniei și un istoric, în anul 110 după Hristos, a trimis o scrisoare împăratului roman și i-a vorbit despre creștini, despre creștinii care s-au mulțit foarte mult în vremea aceea, și chiar împăratul roman a pornit o mare persecuție, una din cele 10 mari persecuții din primele 3 secole ale creștinismului. Iată ce a scris Pliniu cel Tânărului împăratului Traian, citesc. Împărate, creștinii se adună într-o anumită zi în revărsatul zorilor și cântă imnuri de glorie lui Hristos ca Dumnezeu. Și dacă templele păgâne, spunea Pliniu cel Tânăr, se golesc astăzi și întrunirile creștinilor, locurile în care se adună creștinii, sunt tot mai mari și creștinii se înmulțesc, constăm faptul că ei cântă cântări de laudă lui Hristos ca Dumnezeu și simt prezența lui Hristos ca Dumnezeu în mijlocul lor. Și prin această prezență ei îl glorifică pe Dumnezeul lor și numele Domnului este proslăvit și biserica Domnului crește. O, mărit să fie numele Domnului! Cântarea de laudă și de bine pe buzele celor neprihăniți. Dar Domnul spune Scriptura că se prezintă în mijlocul celor ce laudă numele Său. Cât de mult îl lăudăm pe Domnul, atât de mult avem harul ca să simțim prezența Lui. Și cu cât nu lăudăm mai mult, nu simțim prezența. Asta este o caracteristică a vieții de creștin. În al treilea și în ultimul rând, invitația la masa Domnului are și o altă binecuvântare prin faptul că masa Domnului este și o masă a bucuriei. Deci, o masă a amintirii, este masa Domnului o masă a adorării, dar este și o masă a bucuriei. O masă a bucuriei. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. El s-a bucurat mereu și mereu în prezența lui Dumnezeu. Dacă vom citi cărțile lui, dacă vom citi psalmii lui, vom putea să constatăm acolo cât de mult se bucura Domnul, David în prezența Domnului. În psalmul 34, versetul 5, ascultați ce spune David. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În dimineața aceasta noi suntem la masa Domnului și suntem chemați să ne întoarcem privirile spre Domnul nostru, mărit să fie numele Lui. Dacă ne întoarcem privirile spre Domnul nostru, ne luminăm de bucurie. Nu ni se umple fața de rușine. În psalmul 71, versetul 23, spune psalmistul, când te voi lăuda, voi fi cu bucurie pe buze, cu bucurie în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Când te voi lăuda? Lăudăm pe Domnul. Așa spunem, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, să lăudăm pe Domnul cu câteva imnuri. Dar aici psalmistul spune, când te voi lăuda, voi fi cu bucurie pe buze. Îmi place foarte mult una din lucrurile care îmi place aici la dumneavoastră și asta apreciez la coriști, asta am văzut și pe internet și le-am mai spus-o la noi, că la noi, la români, e mai greu. Așa îi văd pe cântăreții dumneavoastră, în special surorile la cor, la laudă și închinare, așa cântă plin de bucurie, se vede așa o bucurie pe fețele lor. Asta este un lucru extraordinar. Le-am tot spus la noi, la biserică, fraților, nu mai cântați ca și cum ați mâncat și ați băut înainte de a veni la biserică lămâie și ca și cum v-ar fi urzicat cineva. Nu mai cântați așa. Așa, posumorâți, cu fața acră, amară. Când stăm înaintea Domnului, Scriptura ne spune să lăudăm pe Domnul plin de bucurie și bucuria să fie nu numai inimă. Spune, frate, zicul, eu mă bucur în inimă. Dar aici Scriptura spune că trebuie să fie și pe buze. Bucuria trebuie să fie pe față, bucuria trebuie să fie în suflet. Nu se poate să ai un suflet plin de bucurie și o față amară și acră. Dacă sufletul este plin de bucurie și fața este plină de bucurie, Mântuitorul Iisus însuși s-a bucurat la masă, spune în Luca 22, versetul 15. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Este o mare bucurie pentru mine să stau cu voi, ucenicii mei, la masă, a spus Domnul. Masa aceasta a împărtășirii cu trupul și sângele Domnului este o masă a bucuriei și a fost o masă a bucuriei și pentru apostoli și pentru biserica primară. În Fapte 2:46, Scriptura spune că toți împreună erau lelisiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Hai să le legăm asta, că astea sunt foarte importante. Cu bucurie și curăție de inimă. Cu curăție de inimă și bucurie. Păi nu poți ca să ai bucuria pe față dacă nu ai curăția inimii. Trebuie să ai întâi curăția inimii și dacă ai curăția inimii, ai și bucuria pe față. Doamne, dă-ne și curăția inimii și dă-ne și bucuria mântuirii. Amin? Căci în Roman 14:17, Apostolul Pavel spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. O, este minunat să ai bucuria mântuirii când Domnul te cheamă la mântuire. Știți, timp toți cei care am experimentat nașterea din nou ce înseamnă bucuria mântuirii. Dar când Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, bucuria aceasta a crescut. Când Domnul ne reumple cu Duhul Sfânt, bucuria aceasta crește. Pentru că nu poate exista o bucurie mai mare pe pământ decât bucuria în Duhul Sfânt. Bucuria în Duhul Sfânt este o bucurie care nu poate fi exprimată în cuvinte. Pentru cei de afară, pentru oamenii, lumea acestea, bucurie este atât cât în pahar și în sticlă, cât cântă lăutare și cât merge dansul. După aceea ies afară și au numai probleme și necazuri. Dar adevărații credincioși se bucură în prezența Domnului. Și Scriptura spune, și ne bucurăm și necazurile noastre, pentru că necazul aduce biruință și biruința în încercări aduce bucuria înaintea Domnului, slăvit să fie Domnul. Mă apropii de încheiere, nu înainte însă de a vă spune o ultimă întâmplare. Se spune despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, despre care știți dumneavoastră că În anul 1859 a realizat principarea, unirea celor două principate române, Moldova cu țara românească, că într-o zi pe cal domnitorul călătorea dintr-o localitate în alta, a ajuns într-un sat, s-au adunat oamenii să-l întâlnească pe vodă, era o bucurie pentru ei să-l întâlnească pe Alexandru Ioan Cuza și dintre toți, din mulțimea aceea de oameni, a venit unul în față, un țăran, plângând. Și a zis, Măria ta Vodă, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate în necazul pe care l-am cu boierul meu. Dar ce ai pățit, a zis Vodă? Măria ta, ieri, pe când lucram la boierul meu, lucram din greu, l-am întrebat ceva, pentru că nu știam ceva acolo ce trebuia să fac, i-am pus o întrebare și boierul în loc să răspunde la întrebare, a venit în fața mea și m-a scuipat în față. Și m-a scuipat de câteva ori. Și am plecat. Fă-mi dreptate, Vodă. Fă-mi dreptate, plângea țăranul. Necăjit, supărat, amărât. Și Vodă, spune istoria, s-a dat jos de pe cal, s-a dus la țăranul nostru, i-a dat un hag, cum se spune la dumneavoastră, l-a îmbrățișat, l-a sărutat pe un obraz, l-a sărutat și pe celălalt obraz și a spus, auzi, Bade Ioane, du-te la boierul tău și spune-i că acolo unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat Vodă. Unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat Vodă. Iubiți frați și surori, mulți dintre credincioși sunt bagiocoriți astăzi, huliți, vorbiți de rău, într-un fel sau altul, dinăuntru, din afară. Tot felul de necazuri avem în lumea aceasta, pentru că în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri. Dar să nu uităm că acolo unde lumea aceasta și diavolul aruncă cu ocări și cu scuipați și cu barjocuri împotriva noastră, ne sărută Iisus Hristos. Ne mângă Iisus Hristos. El este Domnul nostru, mărit să fie numele Lui. De aceea în această dimineață să ne întoarcem privirile spre Domnul nostru. El ne invită la masa Lui, slăvit să fie numele Lui. Cina Domnului este masa Domnului. Să nu uităm că avem o mare binecuvântare să stăm la masa Domnului, că este masa amintirii. Ne amintim că El este liberatorul nostru din lanțurile robiei, din groapa mocirlei, din întunericul de afară. Hristos Domnul ne-a eliberat prin jertfa și prin puterea sângelui Său. El este Domnul nostru și masa Lui este o masă a adorării, pentru că ne cheamă să adorăm sărbătoarea prin respectarea ei, dar să aducem adorarea și prin cântarea de laudă. Și masa Domnului este o masă a bucuriei. A fost pentru David, a fost pentru Domnul Iisus Hristos, a fost pentru apostoli, ea trebuie să fie și pentru mine și pentru tine. O masă a bucuriei. Pentru că Domnul este prezent aici, lăudat să-i fie numele. El vrea să stea cu noi la masă. Eu cred că este chemat în multe locuri în dimineața aceasta. Dar El este prezent și aici. Să ne amintim de El, să-L adorăm pe El și să lăsăm ca inimile noastre să fie inundate de bucuria Duhului Sfânt, de prezența Domnului, că această bucurie, dacă o avem aici, o să o avem și în ceruri. Doamne, reumple-ne de această bucurie și fă ca bucuria aceasta să caracterizeze viața noastră până când vom ajunge în gloria Ta cerească. Amin.